Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.
И точно 6 дни след като Радев стана за втори път президент на Република България, вие гледате на живо от студиото в София, YouTube канала Беновска пита, Радио К2. Слушате ни на живо по Радио К2 на 93,9 FM. И ги гледате във Facebook. Първият събеседник е доцент Стойчо Стойчев. Здравейте!
Здравейте!
Как се чувствате с новия стар президент, господин Стойчев?
Прекрасно. От тук насетне, надявам се да спре така острата конфронтация. Вече, както се казва, за трети мандат не може да се кандидатира, поне към настоящия момент, освен ако не разработим някакъв руски сценарий към средата на мандата, разбира се. А това ми струва малко възможно, но така или иначе би трябвало да се потължат страстите не само на политическите върхове, но и сред обществото, тъй като получиха всички, което искаха. Аз смятам, че тези, които всички попреди са печели, защото
всички, избори... Всички, които искаха, тия, които спечелиха.
Тези, които искаха да правят промяна, сега ще имат възможност да правят промяна. Тия, които искаха да останат в политиката, въпреки промяната, ще останат в политиката, въпреки промяната. Като цяло би трябвало всички да са доволни, затова аз лично се надявам така да се порадвам малко на политическо спокойствие, защото има други неща, с които да се занимаваме, вероятно, в обществените дела през следващите 2-3 години. Да се приемат резултатите такива, каквито са, да се даде някакси един пример, ако щете, по доблест това отношение, като си загубил изборите, хубаво да ги приемаш, защото като ги спечелиш, той, който ги е загубил, очакваш него той да ги приеме тези резултати. Така че нека да видим, като не успя модела на лондонското сити да ни преработи като материал човешки за 800 дни, като не успя немският модел и модела на Европейския съюз да ни цивилизова за 10 години 15, но сега пък харвардският модел успее нещо читало да направи. Аз...
Някаква ирония ли е това, което чувам?
Не, то хем е ирония, хем е истина. В крайна сметка политиката е преди всичко място за идеи. Сега, къде идват двама човека, които имат идеи? Техните идеи на всичко отгоре не са екстравагантни. Те са така лансират, да има там Нобел лауреати, които са писали по този въпрос. Въпрос е дали тези неща, които те имат в главите си да реализират тук, ще се реализират в пълен обем, дали биха могли въобще да хванат почва в едно по... На мен се ми се сърдят, като кажа, ориенталско общество, но такова сме, за съжаление. Дали могат да виреят в условия на голяма степен непублична политика и непублични отношения в това общество и в крайна сметка и липса на самото общество като цяло, защото ние сме една сложна мозайка от много общности, които има всяка собствена такава общностна култура, поведение, цели, начини да живее, маниери, които си брани до известна степен. Така че трудна задача, много са се провалили, но това пък не правеше да пробват
тези
нови хора.
Тези двама млади мъже, които искат да са флагмани на промяната, Кирил Петков и Асен Василев, те започнаха от 23-ти и днеска приключват на 27-ми поредица от консултации с останалите три политически партии на Христо Иванов, на Корнелия Нинова и на Слави Трифонов. Какво очаквате от тия консултации?
Сега, аз очаквам да се демонстрира така голяма степен на съгласие по основни неща, за да може да се пристъпи към реализация на някакъв мандат. Сега, доколко тези три други субекта, освен техния собствен, ще гласуват за реализация на този мандат, не знам. Предполагам, че този път ще гласуват и трите партии зад Продължаваме промяната. Това не отменя факта, че аз подозирам дълбоко винаги има такъв народ в една някакси така по-различна роля. Нали? Малко да саботира до този момент правят на правителството на Радев. Тоест, те винаги играеха в услуга на ГЕРБ или на статуквото. Два пъти направиха така, че да не стане, нали, се събари парламент. Но сега вече, поне ще стане, няма как да стане, пъти е по-добре да са вътре, отколкото да са вън. Тоест, хората на Бойко по-добре да са вътре в тая, за да могат да бъркат после там коалицията в някакъв момент, колкото на този момент да се конфронтират с тях и да бъдат заобиколени под някаква форма. Не знам дали това е вярно или не. Може би спекулирам малко, но пък в крайна сметка тези партии също си позволиха не малко спекулации през последните така месеци, така че и аз като ги гледам, прихващам малко от тях. Така че не знам дали ще бъда толкова категоричен този път в своето устояване на някакви принципни позиции, или по-скоро ще кажа, че се припокриват програмите им с тези на БСП и с тези на Демократична България. Така че смятаме, едно мнозинство ще се формира, за да избере състав на Министерски съвет. Вече оттам нататък той Министерски съвет как ще се договаря законопроектите, с кого ще ги договаря, кой ще бъде лидер в политиката в парламента, кой ще стане министър. Това са други въпроси. Аз лично очаквам министри да излъчат така формално като партии, само Продължаваме промяната и БСП.
Да, да, ама БСП има най-голям добър или лош управленчески опит.
И те го изявяват в тия преговори. Аз когато и да пусна да гледам тия преговори, все някой БСП се изказва там за някакви неща.
Вие сигурно нарочно ги избирате точно на тях да попадате.
Не, съвсем случайно, но БСП попадат на позицията.
Обаче, Кирил Петков и Асен Василев се оказаха открити от агенция ПИК сред нощни гости на Корнелия Нинова. По тъмна доба зайчето отиде при вълка. Или вълци дойдоха при зайчето. Какъв е вашия коментар?
Така ли иначе, тези четири партии в момента в парламента са си електорално зависими, ако щете, и оттам нататък и като легитимация зависими от президента Радев. Ясно е на всички, че на миналите два тура на изборите хората гласуваха за него. Нищо, че вот се разпредели формално между няколко партийни субекта. Те в парламента ще формират един блок, и това не е блока на Асен Василев и на Кирил Петков, това е блока на Румен Радев. На неговото, неговия призив за промяна няма друг лидер на цялото това нещо, освен него. Христо Иванов можеше да стане в един момент и много бързо приключиха нещата там. Ако беше станало правителство първи или втория път, можеше Христо Иванов в момента наистина да бъде с заявки, така сериозни, да бъде алтернативен някакъв кандидат на Румен Радев за лидерство в този опозиционен блок. Уви, за мен, за мое съжаление, не стана, защото пък той заслужаваше някакъв такъв момент да има в за всичко, което направи през последните години. Не се получи това. Сега в момента нито Кирил Петков, нито Асен Василев имат както се казва, уменията, нагласата, ако ще ти пък според мен нямат и желанието да станат политически лидери на този блок. Те ще бъдат хората в изпълнителната власт, които дават някакви свежи решения за свежи реформи, за промяна, управленски, ако ще е технологични и технократски, но не и политици от такъв ранг, какъвто е Румен Радев, да кажа.
Обаче,
така че той ще си бъде на политическия фронт, ще говори, нали, за принципните неща, на къде трябва да ходим, те трябва да намерят начина, по който да стигнат.
Има ли опасност, коментар на наш зрител, Конституционният съд да обяви избора на Кирил Петков за премиер за незаконен във връзка с нарушаването на Конституцията по повод неговото назначаване, когато той се оказа с двойно гражданство?
Много се интензивно се говореше по време на седмицата за преосмислене и размисъл между двата тура. Се говореше от партиите на промяната, че има решения за съдебна реформа, които могат да бъдат постигнати без, забележете, конституционно мнозинство. Никой не говори изобщо за Велико народно събрание, но без уния две трети парламент, който трябва да минават по-малки
промени.
Ами, ако те действително са сметнали, че могат да правят такива промени, това означава, че те в Конституционния съд са си осигурили някакво мнозинство, защото всяка промяна, всеки опит за промяна по някаква форма, през Народното събрание, на закон на съдебната власт, чрез него да се промени нещо си във Висшия съдебен съвет и оттам да се промени нещо си по отношение на главната прокурор, главната прокуратура, върховната конституционна
прокуратура, ще отиде
директно в Конституционния съд, има кой да го сезира, има кой да му се оплаче, и тези хора, които твърдят, че ще стане, нали, бяха много убедени, като го казаха, че стане, очевидно са сметнали така гласовете в Конституционния съд, че да имат на своя страна мнозинство там. И той да отсъди. Ако това е така, това означава, че и на вашия въпрос отговарям директно, явно си е оплела така лисицата този път, кошница добре, и в Конституционния съд си е подплатила нещата, за да няма изненади. И да се говори нещо, ще излезе, нали, някакво решение, което ще бъде индиферентно, нали, ще отвежда като делфийски оракул към двете посоки и ще четем едни особени мнения, дълги страници тогава на тия, които не са съгласни.
Не знам лисицата дали си оплела кошницата, ще ви кажа защо. Един от най-големите дарители на промяната продължава Николай Събев, собственика на ЕКОНД, който беше така провъзгласяван за бъдещ министър на транспорта, голям реформатор по отношение на инфраструктурата и така нататък, който спечели, между другото, удивително добри резултати в Русе, се говори, че няма да стане министър. Че на негово място подозренията бъдат върху няколко души, но Гроздан Караджов, като че ли, който беше от приближението на Иван Костов, се очертава най- надеждната кандидатура.
Така че няма да отида никога да става министър.
Дали ли си да си оплява кошницата хубаво, или лисичетата по-скоро, или в тая кошница дреме бомба с закъснител, защото Николай Събев е човек и на години с положение и надали ще остане сега индиферентен да даде отговор.
Ако тръгнат от него нещата, ако се тръгнат от него нещата да не иска да става министър поради, нали, дарението, което се въртеше по медиите, начина по който той е даден, условията и така нататък, като нищо човекът просто да е решил да не става министър, той пак може да се реализира политиките и намеренията.
Той не е дал изявление.
Като не е формален,
не е дал изявление втори ден. Втори ден не е дал изявление.
Ми, предполагам, че няма и да даде, защото като се водят преговори за кабинет, сега единствено най-взрывопасното в момента някой да просто да говори за имена. Те така се караха предните два пъти, между другото. Ако сега отново се повтори по трети това, ще бъде вече, как се казва, срамно. Нали? Действително, в момента, който иска да минира тези преговори за кабинет, трябва да пусне такива тип скандали за имена. Този ще стане ли, он няма ли да стане. Те ще почнат да се дърпат веднага от само себе си и видва някакси отвътре. Аз пак ви казвам, ако съм успешен бизнесмен с хубав бизнес, ще останам да си гледам бизнеса и ще упражнявам. Нали? Мой човек ще стане там в министерството, фигурант ще имаме, нали, в министерството, нали, министър. Да, сега не знам ли това ще бъде господин Караджов сега. Може някой друг да бъде, но защото специално за него не знам дали ще бъде фигурант. Той поне е човек, нали, с така солиден политически опит. Не вярвам да позволи чак такива неща, но някой друг ще бъде там замминистър. Между другото, много лесно се прави. Аз имам едно любимо министерство, го наблюдавам все така. Там министъра не прави чески и такова, обаче пък не пита какво правят заместник министрите. То обикновено или на главния секретар ще даде.
Което говорите за МВР ли?
Не това. МВР отдавна е прочистено от дрънка, нали? То като цяло там е такава една свежа атмосферата, нали, всички са готови с купа да се изнасят всеки момент.
Искам да поговорим малко и за, като говорим за лисици, вълци, кокошчици, пиленца, кошници, кой си оплел и какво има в тия кошници, да поговорим малко за ролята на президента Румен Радев, който ще ви попитам, но ще ми отговорите след малко, дали си изигра успешно картите. Но нека да видим коментара на седмицата преди това, защото там има доста факти.
Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години, защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашите гавази ми извиват ръцете?
Страх ли ви от Конституцията? за президентството ви, Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и Сие какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година, звукът на тишината на Саймън енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас да ги пеят. За пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
Hello, darkness, my old friend.
Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение, промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Of In dreams, I alone. Съм неспокоен, вървях сам по тесни кълдърмени улици. Под ореола на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки. И отекваха кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви, Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Бановска и питам.
Преди да ми отговорите, доцент Стойчев, дали добре си изигра Румен Радев картите, ще си позволя да ви подаря и на вас Конституцията. Това е новия подарък.
Подарете.
На Бароновска пита, слагам и българско знаме.
В нашата катедра по политология обикновено подаряваме на първокурсниците, като започват обучението си при нас. Това е един от курсовете, който, нали, в първи курс така им е най-интересен, предполагам, защото така и до завършването като цяло.
Ама вие защо взехте Конституцията, пък президента Радев не посмя да я вземе? Дали, сега, не, дали не счита той, че страниците са като в на Умберто Еко Името на розата, намазани с отрова и ще нещо му се случи?
По принцип, нали, там протокол за неговата охрана като държавен глава изисква той да не приема от лица, независимо, че ви познава вероятно, но лица извън там определен кръг да приема предмети. Да, може
а как прие ябълката, която?
Той беше още неопитен, беше и не беше встъпил в длъжност. Тогава не беше президент, като взе ябълката.
Не, беше след втория тур, да.
Да, но встъпва длъжност януари. Встъпвате длъжност януари. Все още си имахме друг президент.
Лице.
Така, лице беше, което беше спечелило изборите, предстоеше, но сега вече като 10 президент, вие може да скриете вътре някакви пластични експлозии, може да сложите нещо друго.
Мога да му прати и писмо.
Разбира се, може черна магия да сте направили, косъм вътре да има сложен някакви... Каквото и да е, нали, редно е да не взима президента такива неща. Спазваме протокола. Сега. Дали бяга от нея, надали бяга от Конституцията. Той има като... доста добър екип, между другото, от специално от специалисти по конституционно право. Има добър екип от съветници, които му казват какво може да прави, какво не може да прави, дори когато на ръба, да кажем, на конституционността, все пак, след като е законно,
добре,
и след като народа прощава такъв тип, такъв тип, все още прощава на него такъв тип поведение, да го прави.
Остана извън вниманието на публиката, че Александър Маринов, ръководителя на неговия стратегически щаб, да кажа аналитичен, който ми е приятел от детинство, аз го помолих, Саше, връчи на Радев Конституцията от мое име, моля, и Саше я взе.
Защо да не я взе?
Разбирате ли, той не се страхуваше от...
Аз също го познавам, той беше рецензент на моята дисертация, като защитавах докторска степен в университета. Той е много подготвен, супер идеи, може да лансира. Въпрос е, дали, как работи този неговия съвет, който оглавява с титуляра на властта, защото в крайна сметка президентската институция е еднолична. Президентът еднолично решава какво да прави, какво да не прави, и затова отговаря единствено само пред себе си, пред своята съвест. Той може да съобразява с съветите на умните хора, които е привлякал към себе си да работят за него, може изцяло да не се съобрази, и забележете, не дължи обяснение на никого, за разлика от всички други длъжности в държавата, които се на някого дължат обяснение. Президентът не дължи, дори на народа не дължи обяснение. Никой не го кара той да се обяснява на хората за да друго решение. Радев, между другото, много стриктно спазва това топец. До сега не съм чул нито едно обяснение за някакво негово действие.
А как ще обясните пък вие, как си обяснихте на себе си хорцето, което тропнаха след победата на Радев?
Това е менталитет на гласа, що пък не. Сега, има едни хора, които в България масово отричат да има коронавирус, те предполагам са гласували, са се зарадвали да видят, че когато, нали, фалшивите медии произвеждат фалшивите новини за стотиците починали от някаква зараза, която е фалшива и която е симулация на някакви посолства, най-вероятно, нали, да се демонстрира на най-високо ниво, че, нали, дремени на нас, нали, плюваме върху заразата, ще ударим едно хоро тук. Сега, различни менталитети, има различни нагласи. Очевидно са били напрегнати хората в щаба, искат някакси да канализират това напрежение в позитивен начин.
Моите деца учат народни танци задължително в училище, но аз за друго си помислих, вие сте съвременен млад човек, спортист е. На мен, например, ми дойде на ум, че щеше да бъде много по-атрактивно, ако бяха взели от тия турзинетките, електрическите, и да бяха направили един тур за овации около НДК. Щеше да бъде по-модерно, младите щяха да се възхитят.
Това е модерно решение. Аз не съм видял нито едно такова екстравагантно решение, което да импонира на начин на живот на младите хора. Напротив, президент се държи много институционално, много обрано. Изпятам, че това хоро там е абсолютно спонтанно възникнало. То не е било планирано, просто някой е решил да пусне музиката по-силно, вече всеки може една колонка да си носи На мощна, да. Пускам чу, качествен звук, да, прекрасен, в малко устройство, на всяка
сила. Да, можеха да пуснат едно хорце да звучи около тях.
Да, изведнъж, да, да, интуитивно, така някакси отвътре, да, те бяха щастливи, между другото видяхте много хора бяха
ето,
там.
Да,
когато вие връчвахте Конституцията, много хора бяха там на тия стълб застанали. Те излъчваха така радост, оптимизъм.
Те даже започнаха да ръкопляскат силно, за да заглушат, да заглушат моя глас. Да, ами, защо не вземете Конституцията?
Ръкопляскаха на медиите, ръкопляскаха. Така че хубаво е да ръкопляскате на медиите от време на време. Журналистите бяхте
не,
вие отдолу.
По-скоро исках, да, ние бяхме както
вие бяхте отдолу. Те отгоре, да, но да, те ви аплодираха. Да. Сега но... дали са ви аплодирали с уважение не, или с надсмешка?
Искаха да ме заглушат, да не се чува, че да аз му връчвам Конституцията.
Добре, нека с аплодисменти.
Зрител.
Нека с аплодисменти да ви заглушават, не с дюдюка, не е освепване. Това е хубаво.
Прав сте, макар че неговите гавази непрекъснато ми сваляха ръката надолу в силни
мъже. Те не са неговите, те са държавните гавази. Нека да имаме уважение към държавните гава, защото тия хора са там на работа.
Ама те бяха те... най-малко 4 мъжа. Ама,
те не го правят това с удоволствие.
Имам две ръце.
На тях ще се налага да го правят това и много биха се радвали да им се налага това нещо да го правят. Правят го.
Ама знаете ли си колко би струваш аз, понеже тренирам, да си върна ръката обратно?
Няма значение. Трябва да не можете да си върнете ръката обратно, защото това, което правите извън протокола за охраната на лица от него.
Въпрос. Мислите ли, че промяната продължава, може да се дистанцират от Радев и може ли да му се случи това, което той направи на БСП, т.е. използва ги? Въобще, кога бумеранга ще се върне към Радев? Има ли наистина възможност мълчанието на агнетата, ако мога да го нарека, да не се наруши, не, и народа да излезе и да каже друга дума?
Специално от продължаване промяната аз не очаквам да има изненади. Нещата към момента, чисто като конструкция, са изключително в полза на Радев и дори той да няма подписани клетвени декларации с към тях някакви заповеди за взимане на пари, дори да ги няма тия неща, тези хора няма да тръгнат да се цепят и да се роят, поради проста причина, че 4 субекта влизат в това мнозинство, които субекти ги обединявали само този човек, Румен Радев. Освен това, те са или вече компрометирани политически лидери, които са с изчерпан потенциал и кредибилност. От другата страна имаме едни хора, които няма да станат политически лидери, просто защото са захванат с изпълнителната власт. Много е трудно един министър да бъде политически лидер. Питайте Бойко Борисов колко лесно му беше да балансира между двете неща и как един път за сметка на министерските постове и ангажименти с държавата, един лидер представя да бъде такъв политик популярен, да кажем, на какъвто е бил допреди това. Защото да си министър не е като да си президент. Да си министър означава всеки ден да подписваш стотици документи, които потенциално могат те вкарат в затвора дори, да отговаряш за ресори, да балансираш между хиляди натиски за интереси, какво ли още не, администрацията иска ни неща, много кръгове групи лица идват при министъра, занимават го с какво ли не. Така че на министрите последната им работа се занимават с политика. Ако един министър се занимава активно с политика, той не може да се върши работа в ресора, а те дават заявка повече за технократи, отколкото за политици.
Да завършим с една шега. Знаете ли това какво е?
Това са някакви очила с някакво специално фолио, предполагам, филтриращо, да не виждате нещо през тях.
Не, това са очила за изостряне на зрението, на как се казва, пробити са малки дупчици, като ги сложиш, виждаш света много фокусирано. Те опитайте да видите.
Аз имам едно и пет зрение, не съм носил такива продукти. Да, сега замалям и трябва да се напъна малко, нали, за да мога да изкристализирам
образ,
да, извън тях, понеже го размътват малко така. Но виждам
дали,
прекрасно и през
тях. Дали не се нуждаят и българите от такива очила да им се подарят?
За да тренират фокус?
Или пък политик, да, да тренират фокус, да знаят за кого.
Сега то е едно да тренирате за фокус, друго е, ако не можете, нали, ако примерно ние страдаме от някаква по-така тежка форма на астигматизъм или нещо друго, късогледство или далекогледство, трябва да се подложим на някаква по-така сериозна интервенция. Лазерно, примерно, да ни оперират ретината, нещо друго да направят, а не с тези очила да се забавляваме. Те по-скоро са за някой, който така в още по-така в началото на своята кариера иска нещо да се тренира.
Опитвам се да ги сложа на нашия Буда. Да видим как ще му съдят тези очила.
На Буда не му трябва фокус на зрението. Той може да вижда отвъд видимото за хората. Поне заявките съм от такива.
Много ви благодаря за този разговор. Ще продължим темата, защото тя ще има развитие в следващите дни, може би месец, докато се състави евентуално нов кабинет.
Според мен по-дълго време, може би 2-3 години.
Благодаря. Да не четири. Разговаряхме с доцент Стойчо Стойчев по темата кой на какво основание иска и може ли да управлява България, политиката глупако. Изчезваме за малко и се връщаме.